Dobrý deň, dobré ráno alebo dobrý večer podľa toho, kedy sledujete alebo počúvate náš štvorkast. Je to pravidelný podcast o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií. Dnes si tak netradične dáme malú lekciu angličtiny. Budeme sa baviť napríklad o výrazoch ako je merger, backbone alebo refarming. Ak neviete, čo znamenajú, ostaňte s nami a ak viete, ostaňte s nami aj tak, pretože dnes nebude núdza o nové informácie. Moje meno je Roland Kiška a okrem toho, že moderujem tento podcast, pracujem ako marketingový riaditeľ pre telekomunikačného operátora Štvorka. Rok sa s rokom stretol. My sa po roku stretávame opäť s Romanom Vavríkom, generálnym riaditeľom telekomunikačného operátora Svan, ktorý prevádzkuje aj spomínanú Štvorku. Roman, vítaj.
Ahoj Rolo, vítajte, alebo teda dobrý deň prajem všetkým.
Tebe asi tie tri termíny anglické, ktoré som spomínal, niečo hovoria, že?
Trošku.
Tak, poďme na tú hodinu angličtiny. Čo znamená merger a prečo bol dôležitý aj v živote Svanu? Predpokladám, že aj tvojom v uplynulom roku, lebo ten dnes budeme hovoriť. Takže začneme tým mergerom.
Jasné. No, ja som veľmi rád, že sa k tomu opäť môžeme tak trošku vrátiť. Je to skoro neuveriteľné, že ubehol vlastne celý rok 2022, kedy sme pôsobili ako prvý rok integrovaný operátor, čiže integrovaný v zmysle fixno-mobilných služieb. Dovtedy sme mali dve separátne firmy pre nejaké logické dôvody. A vzhľadom na to, že sa nám v roku 2021 podarilo završiť transakciu, ktorá predstavovala zmenu akcionárov, zjednocovanie organizačných štruktúr, preschvaľovanie financovania alebo úverov v banke a zároveň aj schvaľovanie nám protimonopolnom úrade, tak sa nám v podstate konečne k 1.1.2022 podarilo spojiť predtým dvoch separátnych telekomunikačných operátorov, vytvoriť tak jednu celistvú konvergovanú firmu fixno-mobilných služieb a tak máme jeden Svan, ktorý už teda na trhu pôsobí prvý rok alebo pôsobil prvý rok ako zjednotená firma. Takže bol to, ja si súkromne myslím, taký myslím relatívne veľký milník aj v histórii firmy, ale aj vlastne aj na telekomunikačnom trhu, lebo takáto transakcia sa naozaj nedieje každý jeden rok. No a okrem toho som presvedčený, že to je jeden zo smerov alebo smerovaní, ktorým sa trh bude uberať aj dopredu. Čiže ďalšou konsolidáciou, spájaním produktov, spájaním služieb alebo tzv. Bundlingom a poskytovanie služieb s pridanou hodnotou. A či už sa bavíme o rezidentoch alebo o korporátnom segmente.
Priniesla tá fúzia, ten merger, teda očakávané výsledky, ako to vyzerá do roku od spojenia?
Tak ono to treba možno rozdeliť do nejakých kategórií. Ak sa bavíme o hospodárskych výsledkoch, ktoré sme aj prednedávnom zverejnili, tak firme sa podarilo dosiahnuť 137 miliónov tržieb za rok 2022, čo predstavuje niečo okolo 5,5% nárast a zároveň necelých 40 miliónov zisku. A čo logicky predtým bolo tuším 38,5 alebo niečo takéto. Takže drobný nárast aj v oblasti tohto parametru, ale treba jednoznačne povedať, že ten rok 2022 bol veľmi, veľmi náročný. Myslím si, že pre všetkých operátorov, ale zároveň aj pre veľmi veľa firiem, ktoré pôsobia na Slovensku v kontexte inflácie, v kontexte zdražovania všetkých materiálov alebo cien vstupov materiálov, v kontexte zmeny úrokových sadzieb, v kontexte narastu cien energií, ktoré teda celkom zásadne ovplyvňujú každého telekomunikačného operátora. Takže bol to veľmi, veľmi neľahký rok a napriek tomu, že sa nám podarilo rásť na tržbách, čo bolo zapríčinené získaním nových klientov, špeciálne aj v tej B2C alebo v tom rezidenčnom segmente, aj v tých mobilných, aj tých fixných službách, tak na druhej strane ten zisk nám až tak nerástol práve preto, lebo nám narastli prevádzkové náklady.
Minulé, kto si povedal, že čo vy ako operátor toľko operujete s tou elektrínou, na čo to vlastne vôbec potrebujete, prečo stále počúvame, že ako sa to odráža na vás, kde prosím to taký telekomunikačný operátor, na čo potrebuje tú elektrickú energiu a prečo je to pre mňa taký kľúčový náklad?
Tak, to je taká úspevná otázka, ale som rád, že sa na to pýtaš. Celý mobilný operátor alebo telekomunikačný operátor v podstate funguje na elektrike alebo na elektrickej energii. Keď sa bavíme o dátových centrách, kde prevádzkuješ technológie, platformy, systémy, a to funguje na elektrínu. Mobilný operátor z pohľadu pokrytia signálu, jednotlivé tie veže alebo základňové stanice fungujú na elektrínu. v podstate všetky IT systémy podporné, obslužné fungujú na elektrínu, čiže tak ono sa to na pozadí to není úplne vidno, alebo teda na popredí to není vidno, ale na pozadí tá energia je absolútne jeden z kľúčových nákladov firmy a vzhľadom na to, že elektrická energia teda zdrážela, by som povedal, že rámcovo, krokovo a v niekoľka tých desiatkách percent medziročne, tak logicky to robí aj celkom zásadný vstup do nákladovej štruktúry, ergo ti zdražili fixné náklady relatívne veľkým spôsobom medziročne a tým pádom to vo finále ovplyvňuje aj tú ziskovosť firmy za rok 2022. Alebo teda to ovplyvnilo, tak.
Vrátme sa k tomu mergeru, kde si spojenia dvoch firiem a fúziu mohli všimnúť a hlavne kde to nejakým spôsobom ovplyvnilo pozitívne aj zákazníkov.
Tak keby som mohol zo pár príkladov takých uviesť, tak taký úplne základný, ktorý možno, že nie je úplne viditeľný, ale je veľmi dôležitý, je, že tým, že sme spojili dvoch operátorov alebo dve entity do jedného celku, tak sa logicky muselo zmeniť pre časť klientov IČO. V tomto našom prípade sme pokračovali s IČOM bývalého Swan Mobile alebo tej bývalej mobilnej entity, až teda všetci klienti, ktorí doteraz mali na faktúrach alebo na zmluvách alebo kdekoľvek IČA bývalého fixného Swanu, tak museli dostať notifikáciu o tom, že sa upravilo ako keby IČO. Rovnako tak sa pre viacerých klientov v mobilnej fáze zmenil obchodné meno spoločnosti. Sice preživšia spoločnosť bola Swan Mobile, ale rovnakému dátumu 1.1.22 sa zmenilo aj obchodné meno zo Swan Mobile na Swan. Takže de facto síce klienti bývalého fixného Swanu zmenili IČO, alebo mali zmenené IČO, ale obchodné meno im bolo ako zachované, kdežto zasa klienti bývalého mobilného Swanu, ktorým IČO bolo zachované, sa im zmenilo obchodné meno. Čiže všetky takéto ako keby nuancy v zmluvnej dokumentácii vo faktúrach bolo poupravované. A takéto úplne najvizibilnejšie dve veci bolo, že spravili sme kompletný rebranding celej pobočkovej retailovej siete, čiže služby pre rezidentov, pre domácnosti alebo pre fyzické osoby si už zákazník kúpi na, povedzme, že Swan Centre, ktoré sa rebrandovalo na brand Štvorka, ktorý primárne servíruje alebo pod týmto brandom poskytujeme služby pre rezidentov. A okrem toho rebrandingu de facto sa, nechcem povedať, že prefarbilo, ale celé portfólio rezidenčných služieb sa už neposkytuje pod brandom Swan, ale sa poskytuje pod brandom Štvorka, čiže de facto všetky zmluvné dokumenty, všetky predajné materiály, všetka reklama alebo komunikácia, ktorú komunikujeme na našich klientov, zrazu, chcem povedať, zo dňa na deň, ale naozaj je to tak, že sme začali komunikovať pod zjednotenou značkou Štvorka.
To bol taký celkom statočný a hutný výpočet. Skúsme ešte teraz taký tenší sumár. Od minulého roka má teda Štvorka aj služby pre domácnosť. Čo teda doma môžem mať ja ako obyčajný občan, rodina od Štvorky?
Obyčajný občan, to sa mi páči. No, ako úplne štandardný občan Slovenskej republiky si môžeš od Štvorky kúpiť služby internetu, teraz na akejkoľvek technológii, optickej alebo bezdrôtovej. Môžeš si kúpiť služby televízie, znova Štvorka televízia, a či už je to na vlastnej sieti Štvorky, alebo je to na sieti partnerskej. Zároveň si môžeš kúpiť mobilné portfólia, alebo teda mobilné SIM-karty a k tomu aj paušály, alebo akékoľvek doplnkové balíky. A všetko toto si vieš kúpiť teda pod brandom alebo pod značkou Štvorka.
Poďme naspäť v tej našej dnešnej lekcii angličtiny. Poďme k slovíčku backbone, čo znamená chrbtica, ale v tejto chvíli asi sa nebudem baviť o medicíne, ale ostaneme naďalej pri telekomunikáciách. Prečo backbone je tak kľúčový aj v tomto segmente?
Tak ono je to skoro doslovný preklad. Backbone, alebo teda chrbtica, v tomto spojení backboneová sieť, alebo teda chrbticová sieť. My sme ako jeden, nechcem povedať z mála operátorov, ale z tých veľkých štyroch operátorov sme teda štvrtý v rade, ktorý máme po roku 2022 vybudovanú vlastnú chrbticovú sieť niekde na úrovni okolo 2000 km po celom Slovensku. Je to dôležité práve preto, že chrbticová sieť slúži na to, aby prepájala veľké uzly po Slovensku a slúžila ako na distribúciu alebo transport veľkého objemu dát z jedného bodu do druhého bodu, čiže z regionálnych popov do centrálnych popov, alebo proste zabezpečovala prevádzku celej tej siete. Čiže na pozadí ty vidíš vysielač, na ktorý sa pripojí mobilný telefón, alebo máš router v tom fixnom svete, cez ktorý ti ide internetová prevádzka alebo hlasová prevádzka. A celá táto trafika alebo všetky tieto dáta sa niekde zbierajú a potom sa posielajú povedzme, že do nejakého centrálneho bodu a následne povedzme, že do internetu. No a na to, aby to fungovalo čo najefektívnejšie, tak potrebuješ mať relatívne veľkú kapacitu tej siete, špeciálne tej backbone-ovej, či tej chrbticovej. No a my sme za všetky roky doteraz mali tú chrbticovú sieť prenajatého od partnera, lebo logicky takú sieť nemá vybudovanú len tak hoci ktorý operátor. A od roku 2022 tú sieť už máme vybudovanú vlastnú. Niektoré malé časti máme ešte podnajaté, ale nosnú časť máme vlastnú, čo nám teda zabezpečuje, alebo umožňuje robiť dve najdôležitejšie veci. Máme v podstate neobmedzenú kapacitu v tej sieti z pohľadu, koľko vieme preniesť dát. Je obmedzená len koncovými zariadeniami, čiže keby spotreba dát všetkých klientov, ktorých máme, narastla nad dimenziu alebo nad tú kapacitu, ktorú dneska máme spojaznenú, tak ju vieme rozširovať. Hej, čiže máme ako keby rozviazané ruky a otvorené od možnosti do budúcnosti, čo sa logicky deje, lebo dátový trafik alebo spotreba dát geometricky rastie z roka na rok. A druhá vec je, že máme urobenú redundanciu, dokonca aj georedundanciu, čiže nie je jedna jediná trasa urobená tak, že keby sa nám, neviem, prerušila, niekto nám tú optiku presekol, tak de facto máme tak tú sieť poprepájanú, že zrazu nám nabehne ako keby záložná trasa a celá tá sieť vykonfigurovaná v takých kruhoch a tým pádom sa nemôže, tak mohlo by sa stať, že na dvoch miestach paralelne by nám niekto preťal tú sieť, ale to je relatívne málo pravdepodobné. Čiže máme zabezpečenú bezpečnosť aj redundanciu tej siete tak, aby keď došlo aj k nejakému lokálnemu výpadku, tak aby to naši klienti nepocítili, tá sieť je dostatočne inteligentná, lebo ten hardware je na konci dňa tak inteligentný, že vie tú výhybku tak pustiť, aby dopad na klientov nebol žiadny.
To som sa chcel spýtať, že aký to má význam opäť pre toho zákazníka, alebo položím tú otázku inak, prečo by som si ja ako klient mal radšej vybrať operátora, ktorý má vlastný backbone, teda vlastnou chrbticovú sieť pred niekým, kto ju povedzme, že vybudovanou nemá.
Tak to je taká neúplne ľahká otázka, lebo túto dimenziu alebo túto úvahu štandardne si bežný spotrebiteľ ako nepoloží, ale ako náhle sa bavíme o veľkých firmách, ktoré chcú mať urobenú prepojenú pobočkovú sieť a tam technici alebo ľudia z IT prostredia sa zaujímajú o to, ako tú sieť máš postavenú, či ju máš redundantnú alebo nemáš redundantnú, keďže tie ich pobočky, ktoré by chceli pripojiť, slúžia na nejaký účel a zvyčajne teda na generovanie príjmov alebo sa slúžia na poskytovanie služieb koncovým klientom, tak pre nich je veľmi dôležité, že či ty ten backup tej siete urobený máš adekvátne, alebo ho nemáš urobený adekvátne. A tam môže prísť k rozdielu, keď si chceš objednať internetové pripojenie od lokálneho poskytovateľa alebo od veľkého poskytovateľa, kde my tú redundanciu zabezpečenú máme a oni ju môžu mať zabezpečenú iba v selektívnych prípadoch, kde tie linky, možno že tie dve optické trasy do jedného bodu majú vybudované. Len to úplne bežné štandardné není. Čiže v našom prípade by si tú zálohu pre tých veľkých korporátnych klientov mal. A pri tých lokálnych alebo regionálnych operátoroch tam je to naozaj prípad od prípadu k prípadu, ale nie je to úplne štandard, lebo logicky musíš do toho zainvestovať, musíš to vybudovať, musíš to prevádzkovať a to nebudeš robiť, keď máš iba jedného klienta, robíš to vtedy, keď máš viacero klientov, ináč to nemá svoju ekonomiku.
Tak ako pri backbone sme sa nebavili teda o medicíne, ani o chiropraktikoch a niečom podobnom, tak asi, ak budeme hovoriť o refarmingu, tiež sa nebudeme baviť o poľnohospodárstve. Prečo refarming bolo ďalšie kľúčové slovo roka 2022?
Táto anglické okienko sa mi začína páčiť. Refarming je pre tých, čo to ešte nepoznajú úplne do detailu alebo nepoznajú význam toho slova, tak v našom žargone je to scelenie spektra, scelenie mobilného spektra v tomto konkrétnom prípade v 1,8 GHz, čo je nosná frekvencia, ktorú štvorka používa na poskytovanie služieb jednak hlasových, čiže v 2G-čkových služieb a rovnako tak aj dátových 4G-čkových služieb. Počas histórie alebo rokov dozadu sa to spektrum dražilo v nejakých etapách a teda každý operátor si vydražil nejakú časť toho spektra. Ale nebolo celistvé spektrum, ktoré išlo blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 za sebou. A práve to sa stalo v roku 22, teda už v roku 21 sa o tom začalo ako keby diskutovať aj za veľkej pomoci telekomunikačného úradu, že by si operátori to spektrum tak povymieniali, aby ho mali v ucelených blokoch za sebou. A k takejto dohode nakoniec, teda prvýkrát v histórii, čo ja teda evidujem, aj prišlo. Operátori sa vo finále teda dohodli, pozamieniali si jednotlivé bloky toho spektra tak, aby ho mali ucelené za sebou. A toto na konci dňa zabezpečilo dve dôležité veci, že máš väčšiu kapacitu, väčšiu priepustnosť, čiže ergo máš, vieš poskytovať viac kvalitné služby a ad absurdum vieš poskytovať vyššie prenosové rýchlosti. Čiže vo finále to pocítia, alebo aj pocítili klienti, ktorí na niektorých lokalitách boli šírkou spektra obmedzení, tak v tých lokalitách, kde sa nám dostalo viac spektra, tak tá kvalita služby im vzrástla. Treba ale povedať, že bol to taký unikátny, by som povedal, dohoda, unikátna dohoda, kde sa spektrum rozdelilo na 4 regióny a každý operátor má v nejakom jednom regióne kúsok menej a v tých ostatných má zasa viac. Čiže, aby som bol úplne objektívny, tak môžu byť prípady, kde toho spektra, kde na konkrétneho operátora vyšlo menej, tak tam môže pociťovať zákazník diskomfort. Ale zasa tento diskomfort je kompenzovaný tým, že operátori musia tomu klientovi urobiť tú sieť hustejšiu, tak aby ten klient necítil ten diskomfort v poskytovaní, alebo teda v odoberaní tej služby.
Keď sa začalo hovoriť o refarmingu, mnohí neboli úplne optimistické a boli také šumy, alebo respektíve obavy, že sa operátori nedohodnú. Na konečnom dôsledku sú to subjekty, ktoré si navzájom aj dosť ostro konkurujú na slovenskom trhu. Ako je vlastne možné, že k takejto relatívne zložitej operácii napokon došlo a že tí štyria veľkí hráči na trhu sa vedeli dohodnúť na refarmingu, respektíve na tom scelovaní?
Tak, ako som už povedal, veľkú zásluhu na tom mal aj telekomunikačný úrad, ktorý naozaj celý ten proces koordinoval a snažil sa všetkým po dobrom vysvetliť, dohovoriť a požiadať ich na to, aby zdravý rozum a pragmatizmus víťazil nad, ja neviem, povedzme, že egom alebo súkromnými záujmami jednotlivých spoločností. Ja som veľmi rád, že sa to podarilo. Je to naozaj prvýkrát, čo sa niečo takéto na Slovensku udialo. A ja si myslím, že je to jeden z dôležitých milníkov aj do budúcnosti, pretože tuto na Slovensku je taký ako populárny trend budovať paralelné optické siete, budovať paralelné 2G, 3G, 4G, 5G siete. A ja sa potom pýtam, že ako dokedy to takto bude fungovať, že na každom druhom stožiari alebo dome máme jednu základňovú stanicu od jedného, druhého, tretieho, od tretieho a štvrtého operátora DETO. Je to neefektívne vynakladanie finančnými prostriedkami a potom to tu vyzerá ešte k tomu, jak v Legolande. Takže ja si myslím, že tá budúcnosť je naozaj postavená na tom, že sa operátori budú užšie spolu koordinovať, nebudú sa vybíjať medzi sebou, čo sa týka zdvojenia infraštruktúry. Samozrejme, tam, kde to dáva zmysel, nech sa to spraví, ale keď to zoberiem na takom, že celonárodnom alebo regionálnom merítku, tak by to malo mať nejakú hlavu a petu. A netreba naozaj v 21. storočí budovať multiparalelné siete. Nedáva to fakt ekonomický zmysel. Radšej tie peniaze sa môžu vložiť do jedného mešca a z toho mešca sa postavať podstatne viac pokrytia pre koncového spotrebiteľa, čo pre neho bude mať benefit, ako to, že sa tu budú robiť preteky vo výstavbe 5G alebo predtým 4G a budeme sa tu naháňať, že kto má o 1% siete viac a o 1% menej, ale na tých posledných 10-15% dojde, až keď budú na dôchodku.
Niekoľko dní pred nakrúcaním tohto podcastu vyšla štúdia KPMG o zákazníckej skúsenosti, kde už tretí rok za sebou je štvorka najlepšia v sektore telekomunikácií. Prekvapilo ťa to?
Áno aj nie. Aby som bol fakt objektívny a spravodlivý, tak potešilo ma to, že tretíkrát po sebe sme v našom sektore číslo 1 z pohľadu Customer Experience. Toho sa veľmi teším, lebo za tým je vidieť veľké úsilie takej drobnej mravenčej práce, ktorá sa u nás vo firme deje, čím chcem aj poďakovať všetkým ľuďom, ktorí na tom participujú. Je to jedna z vecí, na ktorých sa vyhliadkovo proste každá firma by sa mala sústrediť, lebo vo finále, keď máte spokojného klienta, tak ten potom nerozmýšľa, že či chce odísť od vás preč alebo nechce, bez ohľadu na to, že či je cena toho produktu je o 1 euro vyššia alebo nižšia. Čiže z tohto titulu som ako veľmi, veľmi rád a som rád, že sa nám to opätovne už tretíkrát po sebe podarilo umiestniť na prvom mieste z pohľadu všetkých štyroch mobilných operátorov. Druhá vec je, že keď som si to zoštudoval trošku detailnejšie, tak ako sektor nejdeme správnym smerom. To hodnotenie sektorové, celého sektora sa zhoršilo proti minulému aj predminulému roku. To znamená, že iné sektory, aspoň teda ja to tak čítam, iné sektory robia z pohľadu customer experience, urobili za posledné 2 roky podstatne viac, ako sme urobili my všetky firmy sumárne v telekomunikáciách. A to ma ako keby neúplne teší, lebo keď niekto má blízko k tomu digital, alebo teda k tomu self-care obslužnému portálu, k ľahšej obslužnosti zákazníka, k budovaniu lojality značky a vôbec k zjednodušovaniu procesu, ako dostať službu čo najjednoduchším spôsobom ku klientovi a keď už ju používa, aby čo najlepšie sa s ňou vedel vysporiadať a obsluhovali ju, alebo keď má nejaký problém, aby ju čo najrýchlejšie sme mu ten problém vyriešili, tak ja si myslím, že my, banky a takisto retail, alebo iné sektory, ktoré sú na tom veľmi dobre, by mali byť, by som povedal, že v tej hornej polovici a my sme teraz v tej spodnej polovici ako sektor. A toto si myslím, že na tom podse kolektívne musíme všetci zapracovať. Takže my tým, že sme zatiaľ ako keby v tejto téme z pohľadu ostatných operátorov líder, tak ja si beriem aj za svoje, aby sme v tomto líderstve pokračovali a nech už by aj ostatní nerobili v tom vôbec nič, tak my máme povinnosť v tom stále napredovať a robiť kroky k tomu, aby sme tú customer experience proste zlepšovali. Ja verím, že teda si to zoberú za svoje aj ostatní naši konkurenti a že ten sektor telekomunikácií v tom customer experience posunieme do tej hornej polovice, tam, kde sme dneska v tej dolnej polovici, čo nepovažujem za vyhliadkovú ako správne umiestnenie.
Doteraz sme sa v dnešnom štvorkaste bavili o roku minulom. Povedzme si ale, čo zákazníci Svano a štvorky môžu očakávať roku 2023.
No, dúfam, že veľa noviniek a veľa zaujímavých vecí. Ja nemôžem úplne všetko takto úplne otvorene povedať predtým, než sa to udeje, lebo sme naozaj blízko k viacerým veciam, ktoré onedlho chceme spúšťať, tak skúsim to len tak okrajovo.
Nám ide o sledovanosť, tak aspoň nejako na to teda prosím teda aj.
Teaser. Takto. Rok 2023, opäť začnem z takého makroekonomického pohľadu. Nevnímam, že je úplne jednoduchý rok, tak ako bol rok 2022. Opätovne je tu inflácia, vstupy všetkých nákladov nám znova a znova budú rásť. Za minulý rok bola inflácia 12,8%, ja odhadujem, že niekde okolo 10% to bude aj v roku 2023. Toto všetko spôsobuje tlak na jednak na koncových spotrebiteľov, ale jednak aj na firmy. A ja si prajem proste, aby všetci sme sa utúžili a správali sa racionálne a pragmaticky, nevybíjali sa medzi sebou, ale skôr sa sústredili na to, ako všetky tie peniaze, ktoré nám ostanú z pohľadu zisku, aby sme ich reinvestovali naspäť do toho sektoru a tým zlepšovali kvalitu služieb. A ak sa pozavádzajú akékoľvek ďalšie špeciálne odvody a dane, tak toto pôjde len na úkor toho, že ti ostane v tom systéme menej peňazí, ergo menej peňazí budeš vedieť reinvestovať naspäť do rozvoja siete, do budovania optiky, do budovania 5G, do zlepšovania automatizácie platforiem, čiže na konci dňa ako nebudeme vedieť toľko veľa peňazí vrátiť do toho systému. Takže to by som bol veľmi rád, keby tuto sa všetci, čo o tom môžu rozhodnúť, uvedomili, že to je síce pekný jednorázový krok na získanie prostriedkov do štátnej kasy, ale na druhej strane to je absolútne kontra proti obchodníckému, alebo teda voči záujmu jednak aj spoločnosti, jednak aj firiem. A čiže to z toho takého makroekonomického pohľadu a čo sa týka toho takého našeho interného, tak tým, že minulý rok sme završili projekt budovania našej chrbticovej siete, tak v tomto roku sa z pohľadu platformiem sústredíme na výmenu jednej kľúčovej platformy pre hlasové služby pre rezidenčných klientov. To je niečo, čo je veľmi dôležité vzhľadom na to, že na tých platformách poskytujeme služby pre veľmi veľkých klientov. Čiže to je jedna taká vec, na ktorej sa dneska u nás pracuje. A rovnako tak ešte jednu pripravujeme na jeseň, ktorú si ale ešte by som si rád nechal ako v zálohe, lebo to je ešte relatívne ďaleko, tak aby sme mali o čom rozprávať aj na budúce.
Našim dnešným hosťom bol Roman Vavrík, generálny riaditeľ spoločnosti Svan. Roman, ďakujem, že si si našiel čas.
Za maličku a ďakujem za pozvanie.
Ďakujem aj vám, že ste si pozreli dnešnú epizódu Štvorkastu. Nájdete ho na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách a rovnako na YouTube kanáli mobilného operátora Štvorka. Dovidenia, ahojte.